Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Máte už svoje rejo?
Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty?
Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.
Mindset, alebo teda to, aké nazeráme na život, ovplyvňuje ozaj veľa. Ovplyvňuje, ako sa cítime, ako starneme, ako zvládame zmeny, že aj kvôli tomu som ozaj chcela aj túto tému medzi nami dvoma Lidka načrtnúť, lebo ty sa tomu venuješ aj vo svojej praxi a vidíš možno aj tie posuny. Hej, že keď trošičku viacej idete do tej hĺbky s tými ženami, že vidíš ten posun. A prvýkrát, keď ja som začala pozorovať, že teda niečo na tom je keď som vlastne videla výsledky štúdií, kde sa porovnávali nové molekuly versus placebo. A videla som, že vlastne tí ľudia, ktorí dostávali iba placebo, že naozaj tam úspešnosť bola 40 až 50%, čo bolo pre mňa totálne neuveriteľné, že ako je to možné. Že akú silu vlastne má tá naša myseľ, tá naša hlava, keď niečomu veríme. Vlastne tak som sa aj dostala ku výskumu profesorky Ellen Langer, to je psychologička z Harvardu, ktorá vlastne celý svoj život skúma, ako naše myslenie mení naše telo a prežívanie. A vlastne ona mala veľmi zaujímavé štúdie.
Má kvantum tých štúdií.
Veľmi veľa, hej, ale niektoré sú úplne také až, že dých berúce.
Mne sa veľmi páči, že aká tá každá štúdia je iná vlastne.
Iná, áno,
a ja to oceňujem veľmi ich aj z hľadiska kreativity, ako to vymyslela, ako to...
Uh-huh. Uh-huh. Spomeniem jednu takú, čo naozaj, že strašne sa ma dotkla, a to je experiment takzvaný counterclockwise. Poznáš?
Uh-huh.
A tam vlastne ona si zobrala skupinu mužov vo veku okolo 70 rokov, ktorí išli na týždeň do prostredia a celé to vlastne prostredie bolo nastavené tak, ako keby oni boli o 20 rokov mladší. Boli tam všetky tie staré noviny, hudba, ktorá sa vtedy hrala, rozhovory, ktoré sa vtedy viedli, proste ten, ako keby ich preniesla do toho ich života spred 20 rokov. Už len celé to vymyslieť, chápeš?
Ale to je úžasné,
že ako to dali, tak to...
To je famózne.
No.
A tie roky, asi to bolo 1979, sa to myslím, že ja ona ich o 1959, ako keby, a to sú tie krásne roky.
Áno, presne. Hej. Takže oni vlastne mali žiť tak, ako keby boli. Hej, v tom 59. No a výsledky boli neuveriteľné. Vlastne výsledkom týchto štúdií bolo, že zlepšila sa im pamäť, zlepšila sa ich mobilita. Mali dokonca lepší zrak.
Hej, tam reálne sa aj...
Zmenili držanie tela, že ich telo normálne začalo reagovať na to, ako sa oni cítili, ako mysleli, teda ako keby to ich telo začalo počúvať ten mozog. A to je úplne, že fascinujúce. A to vidíme my vlastne aj pri tom placebo nocebo, hej, že tie očakávania nocebo znamená, že keď si myslíme, že to bude mať nežiaduce účinky, tak nejaké tie nežiaduce to má. A strašne mi to evokuje to obdobie perimenopauzy. Hej, že keď už žena začína si vnímať všetky tieto svoje symptómy a príznaky a je jej zlé, že ona sa s tým tak zžije a stotožní, že v podstate sa v tom dokáže
aj... Taký rozsudok už aj
no
potom trošku.
Hej, že už to bude len takto, už to bude len horšie a to je vlastne cesta do pekla.
Je. Ale on, tam je zaujímavé na tej štúdii, že to nebolo vlastne zredukované s tými staršími pánmi len na tú myseľ. Mm-hmm. Vieš? A tam niekoľko vecí sa udiala. Ona, myslím, že potom už nezverejňovala v nejakých vedeckých časopisoch, alebo čo, lebo to...
Vyvolávalo to kontroverzie, alebo prečo?
Nebolo to nejako verifikované ešte niečím, ale... A nevedeli úplne presne, úplne presne nevedeli, že čo bolo to primárne, čo to spôsobilo tú pozitívnu zmenu. A mne sa na tom práve páčilo, že tam hralo veľmi veľa faktorov hrolu, že to bol naozaj komplexná vec. Že áno, na začiatku sa vytvoria kulisy, vytvorí sa nejaký príbeh, že dostaneme sa... A celé je to také, ako keby taká hra.
Mm-hmm.
Hej? A že hráme sa tu na to. Ale tam hralo veľmi dôležitú úlohu, podľa mňa, aj to prostredie a zároveň, že s kým v tom príbehu
si. Mm-hmm.
A v momente, keď sa tu všetci, a to je jedno, či sú to decka v škôlke, alebo či sme to my, ženy v elegantnom veku, keď si my povieme a niečo vyhlásime za pravdu toho priestoru a hráme sa tak chvíľku, tak o chvíľočku to tak naozaj je.
Ale to je inak sranda, že si spomenula tú hru, lebo toto aj ona vo svojich viacero podcastov s ňou, s touto profesorkou Langer som si vypočula a ona všade spomína tú hru, že áno. Ona berie život ako hru.
Ale o tom vlastne sú aj tie štúdie, experimenty, čo robila, úžasné.
Tak ona to brala všetko ako takú hru.
Áno, áno, áno.
Ale vychádza to, že aj taká inšpirácia pre nás, vieš, že nebrať ten život až tak vážne a že naozaj možno urobiť si z toho takú hru, že možno by sa nám aj trošku lepšie žilo.
No a zároveň potom tá hra sa odohráva úplne inak a lepšie, keď máš kulisy, keď máš kostýmy a keď hráš s niekým, to je úplne kľúčové, keď máš to spojenie s tými partnermi, s ktorými sa to celé deje.
Hej, lebo keď už... Keď my to oddelíme, hej, že nejako nevnímame tú realitu, čo sa okolo nás deje a urobíme si nejakú tú svoju predstavu, alebo hej, že sústredíme sa len na to pozitívne, ale v podstate ako keby sme unikali z tej reality, tak to tiež není dobré.
No alebo negatívne len. Hej. Čiže keby som sa tak preniesla, by sme si tak zobrali pani profesorku za vzor a vytvorili by sme Leily takúto skupinku, lebo tá skupinová dynamika, to je proste niečo čarovné. Mm-hmm. To je oveľa väčšia sila, ako keby sme si tu izolovanie. Ja v mojej spálni, ty u seba si sadneme a teraz budeme veľmi, veľmi vizualizovať a pracovať s tým mindsetom. Opakovať si afirmácie, neviem čo všetko. Aká som... vitálna, mladá, krásna, šikovná.
Nič ma neboli.
Všetko super, ako srnka ráno a tak ďalej. A môžem na to makať a môžem mať nejaký progres. Jasné, že hej. Mm-hmm. Musím tomu samozrejme veriť. Mm-hmm. Ako keby musí to byť podporené tým mojim vlastným vnútrom. Ale ako by to mohlo vyzerať, keby sme sa len tak akože dali dokopy viaceré a postavíme si takýto experiment. Ako by mohol byť zameraný? Čo by sme si tam mohli? Aké kulisy šupnúť? A vracali by sme sa vôbec dozadu?
Fúha.
Aha, to len teraz už vymýšľa. No, každopádne tam funguje niečo také, ako je sila toho kmeňa, sila tej skupiny, čo pre nás v tomto veku je stále dôležitejšie, stále silnejšie. Mať možnosť to zdieľať, patriť s tým, čo práve prežívam, niekam patriť.
Hľadať si tie pozitívne vzory, že čo ma motivuje, čo ma inšpiruje.
Tak, a tá skupina...
Keď už hovoríme o tom... peknom starnutí, alebo o tom, ako prežiť náročnejšie obdobia, tak ozaj hľadať si tie vzory, hej, že tie, čo to dali s gráciou, tie, čo na sebe makajú, čo...
No ale ktorým to zároveň veríš.
Áno, presne.
Ktorým to veríš.
Áno, áno.
Lebo
áno.
To je taká vec, a to je podľa mňa dosť taká podstatná vec pri tom mindsete, že my si môžeme v hlave naprogramovať, hej, nastaviť hocičo, ale... Tá naša myseľ, ona má reálnu, tam je nejaká stopa toho nášho predchádzajúceho života, ktoré vie, že ja keď sa postavím pred zrkadlo a teraz si poviem, že som proste mrštná a silná a rýchla ako 5 bojárka. A teraz tá moja myseľ mi vyhodí spomienku, no moja zlatá, no ale bola si ty... na telesnej aj tak, že celkom vzadu a moc ti to ani nešlo a nejaký dramatický progres tam nenastal. Čiže tá myseľ vie a ona povie, keď sa tam postaví niekto a povie, že som štíhla a tá hlava z fleku povie, že no ne, nejsi. A tento rok už vôbec nie po sviatkoch. Čiže a v tej chvíli, keď tá hlava dá jasnú negatívnu odpoveď, že toto celé je blbosť, čo si tu my nastavujeme, je to klam, tak prichádza odpoveď z tela. Prichádzajú naše pocity a prichádzajú odpovede aj z tej duše, tie emócie. Čiže
ty musíš byť v súlade s tým.
Musíme byť v súlade s tým.
Čomu chceš veriť. Takže inak to nepôjde, inak pôjdeme proti sebe.
Totálne. A není nič horšie, ako keď sa postavíš pred zrkadlo a povieš si, som štíhla, tá hlava ti povie, ani nevieš, čo ti povedala, ale v sekunde vieš, čo ti asi hovorí, lebo sa začneš cítiť zle. A je to vidno na tom postoji tela, na tom celom. A ja som teraz, som sa dostala šťastnou náhodou k tomu, že ako so sebou pracovať, keď nechcem dostávať takéto, že mi to moje nastavenie mysle, ten vlastný mozog neschváli. Že čo s tým, aby som neklamala, aby som neprežívala to, že fúha, toto si ani sama neverím. Tak je, že položiť si takú otázku a tá otázka znie napríklad, keď sa chcem naučiť cudzí jazyk, doteraz mi to nešlo. Mm-hmm. Tak si môžem položiť otázku, že ako sa mi podarilo toto prekonať, ako sa mi podarilo toto sa naučiť. A tam tá myseľ začína fungovať, totiž to úplne inak, tam sa nahodí iný operačný systém. V momente totiž to, ako ja prídem s tvrdením a ten mozog proste hodí sa do kartoteky a vytiahne strašne veľa argumentov, prečo je to neplatné, že si štíhla, že si odvážna, že chceš byť videná, že si hodná lásky, tak on naseká. Ale keď my prídeme s otázkou, on nevie inak, ako že on hľadá odpovede. A keď je to otázka na báze zvedavosti, a tú zvedavosť sme tu x-krát omielali, že zvedavosť je kľúč k veľmi veľa veciam, len položiť, nepotrebujeme vedieť tú odpoveď, ale keď máš len otázku, že fúha, ako sa mne podarilo takto elegantne ukončiť ten vzťah. Ako sa mne podarilo požiadať, že chcem ísť do tohoto projektu. A teraz len si to tak položím, že ako je to možné a tá hlava ide a generuje riešenie, lebo ten operačný systém má tú úlohu. Čiže to je taká vec, ktorú teraz momentálne testujem.
OK.
A ono je veľmi dôležité naozaj do toho celého zapojiť telo. Čiže mne ten termín naozaj redukujúci, pre mňa je slovné spojenie mindset, teda nastavenie mysle je veľmi redukujúce, keď má ono sa o všetko postarať. Ja by som to vzhľadom na to, že pracujem s tým holistickým alebo celostným rozvojom, tak by som to nazvala ako whole set. Že nastavíš si celý ten vnútorný systém, aby to, čo si myslíš, že chceš, aby si sa v tom cítila dobre, aby to pre teba bolo bezpečné. Pre mnohých z nás vôbec nie je bezpečné byť úspešné. Pre mnohé z nás nie je bezpečné byť ako keby suverénna, sebestačná, lebo čo keď sa niečo stane? Čiže ja v tom sne, ktorý mám, ja sa v ňom musím cítiť dobre. A mne to telo, nikto mi nepovie lepšie.
Mm-hmm.
Hej, že či je to pre mňa pravda, možná, alebo nie, ako to moje telo. A veľmi mi v tom vedia pomôcť naozaj aj to prostredie a aj tie ženy okolo mňa, aby ja som sa v tom cítila, v tom, čo chcem, podporovaná, prijímaná, hej? A aby som si tam mohla tie veci skúšať.
Mm-hmm.
To, čo si vymyslím.
A rovnako to platí, aj keď teda máš náročnejšie obdobie,
mm-hmm.
že keď si to otočíme, tak tiež tu ide aj o to prostredie, hej, že tie vzťahy, aké máme, že či sú dostatočne bezpečné na to, aby sme mohli o tomto rozprávať. Ide tam aj o to pochopenie toho, čo sa s nami deje. A potom môžeme pracovať už s tým, hej, že ako sa k tomu celému postavíme.
No, lebo toto, čo si vravela, že keď prechádzame ťažkými obdobiami, tá myseľ ešte funguje úplne inak. Aby nás ochránila, aby sa nám nič ešte horšie nestalo a ona... Je to celé dobrý úmysel, ale môže to viesť k totálnej paralýze. A zároveň tie myšlienky, ktoré vtedy tá myseľ produkuje, majú takú formu, je to ako naozaj čierny atrament, ktorý pár kvapiek naleješ do akvárka, do nádoby.
Mm-hmm.
A ono to celé, je to sivé naozaj. A prekryje to aj to pozitívne. Mm-hmm. Čiže... A tam zase sme, zase pri tej práci s tou mysľou, aj v tomto období je veľmi nápomocné zostať v spojení s telom. A čím viac tá hlava je v tej panike a chce nás strašne na niečo pripraviť a čím nás viac chce pripraviť a varovať, tak tým viac nás paralizuje a zbavuje schopnosti konať, tak dostáva to telo ako keby do nejakého prirodzeného pohybu, do toho spojenia s ním, čo potrebuješ teraz, potrebuješ sa nájsť, potrebuješ si oddychnúť, potrebuješ sa dotknúť, objať, sadnúť si v prírode, nadýchať sa a niečo ovoniať, tak tým nám aj s tou mysľou, tou generujúcou katastrofické scenáre bude ľahšie.
Mm-hmm. Počúvať sa
hej,
v podstate.
Vieš, hej,
no. Toto často nerobíme. Že ideme si v tom bludnom svojom...
Ako počúvať
kolečku.
Si telo, nie hlavu, lebo...
Áno.
Hej.
Áno. Vlastne to je jedno, hej? To je akože jeden celok.
Hej.
Aj hlava som ja, aj telo som ja. Kedysi sa to tak oddeľovalo, hej? Že tvoje telo a tvoja hlava.
Áno.
Ale v podstate to je blbosť, nie? Lebo však sme prepojení.
A keby sme načreli ešte z ázijskej filozofie, tak tam... Máš telo, nie si telo. Máš mysel, nie si mysel. Keď sme si sem toto dali. No a mne sa veľmi páčia ešte ďalšie experimenty, ktoré ona robila. Aha. Akože úžasné, úžasné. Trebárs, my častokrát strašne veľa stresu si vyrobíme z toho, že chceme mať veci pod kontrolou. Mm. Alebo že si myslíme, že máme niečo mať pod kontrolou, že je to naša zodpovednosť, alebo že keď sa budem veľmi snažiť, budem v pozore a tak ďalej, tak, mm-hmm. tak si to ustrážim. A tento potreba mať veci pod kontrolou častokrát je neskutočný zdroj stresu. Ona robila taký experiment v domove dôchodcov. Ten poznáš?
Nie.
Zase časť tých dôchodcov dostala na starosť, že sa budú starať o rastlinku. Aha. Kvetináči. Mm-hmm. Ďalšia skupina teda nie. A len vlastne skúmali, že čo to s tými seniormi bude robiť a zistila, že naozaj, že tí seniori, ktorí sa starali o tú rastlinku a mali ako keby zodpovednosť ešte za niekoho iného, tak tí sa mali oveľa lepšie po všetkých stránkach zase, aj po tej mentálnej, aj po tej psychickej, aj po tej fyzickej. Tam je, mne veľmi z toho vyplýva taká, ten prístup tej zlatej strednej cesty, že ono nám veľmi pomáha, keď máme pocit, že nejaké veci môžeme mať pod kontrolou a čo je to, čo môžeme mať pod kontrolou a to je to, že či sa ja ráno dvihnem a s akým nastavením sa dvihnem, ale niektoré veci a úplne s ľahkosťou pustiť to, čo ja pod tou kontrolou mať nemôžem. Či sú to iní ľudia, alebo či je to, sú to príznaky, ktoré v tej chvíli neviem ukočírovať. Hej. Vieš, že a to je veľmi podstatné pre ten pokoj tej našej mysle, aby nebola... Čo by som mohla, jak by som mohla, keby som toto urobila alebo neurobila, tak je to fajn. Mm-hmm. Vieš?
Hej, aj keď už si spomínala ten stres napríklad, tak aj to, že ako vnímame my ten stres, že či ho vnímame ako niečo zlé, ako nepriateľa, alebo či ho vnímame ako adaptačný mechanizmus pre náš organizmus. Hej, aby sme
ty toto neviem, že si niekto povie, že nie, ja som nevystresovaná, to ja len teraz mám svoj adaptačný mechanizmus.
Áno, ale to je vlastne
ale je to
tá myšlienka,
jasné,
alebo
že hej.
Princíp je taký, že vlastne aký my máme vzťah, hej, k tomu stresu, že či to
aj
vnímame.
Vlastne k životu.
Áno, presne.
Áno, hej.
Že na tom tiež záleží.
Je, totálne na tom záleží, hej, lebo sú ľudia, ktorých vlastne veľmi náročné situácie, naozaj stresujúce, v podstate len tak akože, fuf, to ale bolo, ale ako keby mávli a odohnali muchu a je vybavené a potom sú ľudia, ktorí to veľmi ťažko nesú. Samozrejme súvisí to s x rôznych vecí. Nakoľko je tá miera, tá nádrž tolerančná, plná.
Naša odolnosť vlastne.
Presne, tá odolnosť. A nakoľko, ale zároveň tuto je veľmi dôležitý ten prístup. Mm-hmm. A teraz sa úplne veľkým oblúkom vraciam k veľkej téme a to je naozaj, to sú tí preživší holokaustu a že tam v zásade všetci mali plus, minus podobné podmienky, ale naozaj tí, ktorí to prežili, tak tam reálne bola veľmi silná práca toho vnútorného nastavenia. A tí potom sa paradoxne, ale dožívali ešte aj veľmi vysokého veku častokrát.
Áno. Teraz nedávno zomrela Edith Eger. Koľko mala 100?
90, nie, počkaj.
Už mala 100 rokov?
Mi sa zdá, že 96?
Alebo tesne pred 100-kou. Aha. A ona je taký exemplárny príklad toho, že čo znamená to nastavenie mysle v praxi. A mňa sa veľmi dotkol celý jej príbeh. Aj to, že ako ona, keď ešte bola v tom koncentračnom tábore, tak ona si tak sama sebe rozprávala, že ona síce je v zajati, ale jej mysel, ona nikdy nedovolí, aby jej mysel dali do zajatia. A to je také silné, že ona si vlastne určila, že... Vie, že mysľou ona v zajatí nebude. A to vlastne každý z nás môže takto sám so sebou pracovať, nie? Že...
No a ono, aké to tam muselo byť veľmi ťažké, lebo cez tá fyzická bolesť a diskomfort nás veľmi vracia do prítomnosti. Mm-hmm. Veľmi. Ako najviac zo všetkého. Keď v tej chvíli cítim nejaký enormný diskomfort, niečo ma bolí, tak ma to veľmi dostáva tu a teraz. Do
aj
toho.
Ku tým negatívnym myšlienkom.
Aj k tým, hej, a oni v zásade následujú, koľko to ešte bude trvať, prečo zase, furt dačo.
Áno, a prečo ja.
A prečo ja. Kedy to telo vlastne prechádza si tým náročným, čo tie koncentračné tábory museli také, boli také, tak vlastne je to veľký obdiv, že práve vtedy ona dokázala tú hlavu si udržať, aby tá hlava nenasledovala telo, ktoré trpelo, ktoré bolalo. Lebo potom naozaj to funguje, že tá hlava, keď sa nám podarí si udržať takou nadvecou a že OK, mám sa na figu, ale dobre to nesiem, tak to telo má tendenciu nasledovať.
Hej. Na takom princípe vlastne funguje aj kognitívno-behaviorálna terapia. Tá vlastne sa ukazuje byť veľmi úspešná pri mnohých, pri zmierňovaní mnohých aj príznakov perimenopauzy, úzkosti, dokonca návaly tepla, rôzna, vieš, taká duševná nepohoda. A ona vlastne na takom princípe funguje, nie? Že snaží sa tie naše automatické negatívne myšlienky nejako, teda ten terapeut sa snaží to nejako identifikovať a potom s tým pracovať, že spochybňovať to, že či je to naozaj tak, čo si myslíme.
No to je to presne, to je ten iný pohľad. Iný lebo my pohľad, sme naučili, my žijeme taký, že sme tak nejak už zoštelované stroje, keď mi tak prišlo, ale nejak sme zoštelovaní.
Ale musíme tak
v rámci efektivity, aby ráno sme nepremýšľali, keď ráno vstanem, či naozaj idem na ten záchod, alebo nie. Čiže sme nastavení a ideme pekne šup. Mm-hmm. A potom je, keď už v rámci tohoto vhúpsneme do nejakého návyku, čo sa týka seba, čo sa týka videnia svojho života, svojho tela, z toho, ako cítime to, v čom žijeme, tak sa to v tom nastavení mechanickom, ťažko sa to.
No a potom, keď si to nejako my preformulujeme, hej, že to, čo sa s nami deje, tak potom aj to naše správanie môže sa zmeniť na pozitívnejšie, hej, že napríklad ten nával alebo tá úzkosť nebudú v takej intenzite ako doteraz, ale že vieme si to nejako aj tými myšlienkami trošičku zmierňovať.
Čiže neviem, či pani profesorka Langer robila tento experiment, alebo niekto iný, ale bolo to zaujímavé z toho hľadiska, že ako veľmi vplýva vnímanie času na to, ako sa nám hoja rany. Mm-hmm. A treba naozaj, tam bola jedna skupina, ktorá mala také nejaké nastavené iné vnímanie toho času, to znamená, ten čas plynul rýchlejšie a ten náš mozog má v hlave zakodované, že potrebujeme určitý čas, aby sa zahojila nejaká rana. To znamená, čím ten čas je dlhší, tým už je to viacej zahojené. A že tí ľudia, ktorým bolo vlastne ten čas posúvaný, ako keby, že je dlhší, tak reálne sa tie rany hojili pomalšie ako tí, a tí, čo mali nastavenie ten čas vnímaný, že áno, že už uplynulo oveľa viac času, tak aj tie rany sa hojili rýchlejšie. Čo mi príde úplne zaujímavé. Použiteľné. Áno, a nás, áno. Čo sa týka, mm-hmm. Vieš?
Asi taký ten základný princíp je ten, že nie všetko, čo si myslíme, je pravda.
Že... Ale áno, nie všetko, čo si myslíme, je pravda a už vôbec nie užitočné.
A už vôbec nie užitočné a už vôbec by to nemalo ovplyvňovať to, ako sa cítime.
Hej, presne. Niektorí ľudia majú ten dar, že si vedia veci prerámcovať v hlave.
Áno,
hej?
Áno.
Že nudnú robotu vedia si prerámcovať, že a je z toho zrazu zábava a ten deň im úplne ani nevedie ako. Ale mne sa veľmi páčilo, čo vlastne urobili experiment s chyžnými.
Áno, to bolo vlastne v jednom hoteli, kde tým chyžným povedali, že tá ich nudná práca, ktorá im proste lezie na nervy, ale že to je pre nich veľmi dobrá fyzická aktivita.
Oni im to predali.
Oni totálne. Im to úplne, hej, že oni keď takto tam makajú v tom hoteli, takže oni vlastne cvičia a posilňujú svoje telo.
V pracovnom čase.
Áno, a že aké je to úžasné. No a predstav si, že tieto ženy, po tom, čo im toto povedali, tak naozaj...
Ale po nejakom čase, koľko nejakom tam bol?
Ja neviem, že koľko to bolo mesiacov, ale teda hej, bol to nejaký proces. A naozaj, že mali tie zdravotné parametre oveľa lepšie oproti tým ženám, ktorým vlastne nepovedali, že tá ich práca je vlastne pohyba, fyzická aktivita a cvičenie.
Tam bolo, myslím, že aj, že reálne buď váha, alebo nejaký pomer pása... bokov, že niečo také, že...
Rôzne tie zdravotné parametre.
Zdravotné, ale také, že hej, ale aj tie estetické, aj tie zdravotné. Mm-hmm. A to je neskutočné, že...
Je to neuveriteľné, hej, že toto mňa neuveriteľne fascinuje.
A teraz z tohoto hľadiska, keď si uvedomíš, aký ten narratív je, že aha, čo všetko žena po 40-ke vlastne počúva.
No,
a čo príjme za svoje.
No.
Hej, že my sme vlastne, že tie veci vôbec tak... Ani možno nie sú, ale nemusia byť. Ale my sme sa ich tak nejak naučili, prijali a tak nejak sme ich zaintegrovali a žijeme mm-hmm. podľa nich.
A to je presne to, čo si ty hovorila na začiatku, že naozaj na tom kontexte a na tej spoločnosti, alebo že neviem už, čo si, ako si to povedala, ale že na tom veľmi záleží. A my keď teraz naozaj žijeme v takej kultúre, kde sa oslavuje mladosť a kde sa nevenuje dostatok pozornosti nám, že nám starnúcim, hej, že ktoré sú na takom rázcestí v tom strednom veku, tak
môže to aj nedopadnúť úplne najlepšie z toho hľadiska, že prestaneme sa o seba zaujímať, vieš, mávneme rukou, povieme si, že, á, že čo, však to už aj tak nemá zmysel, čo už ja teraz môžem a podobne, že aká je to škoda.
No ale zároveň, ja ti mám teraz takú vlnu optimizmu, Leily. Mm-hmm. Nejaký, nemám to úplne dlho, ale teraz naozaj mám vlnu optimizmu z toho, že sa vek začína byť výhoda.
Mm-hmm.
A že začína ju byť aj z hľadiska toho spoločenského a mediálneho sa stále viac objavujú ženy, ktoré sú vo vyššom veku, ktoré sú v zrelšom, elegantnom veku a reálne tam aj elegantne vyzerajú, pôsobia a aj zrelo pôsobia. Teraz myslím aj mentálne z hľadiska názorov, vystupovania a tak ďalej. A že a už sa toho dokonca chytili aj marketéri v tom zmysle, že však vlastne prečo sme si škrtli tú skupinu, ktorá drží peňaženky.
Mm-hmm.
Keď už.
Ale to sme si my sami akože urobili, tú cestičku vydlaždili, lebo my sme naozaj taká veľmi silná generácia.
Je, sme.
A vlastne my sme si povedali, že nechceme to tak mať, ako to bolo doteraz, že nepáči sa nám to a ideme to meniť.
No a vieš si predstaviť, že teda netrúfam si povedať, aký bude dlhý, potrebný ten čas, kým sa nejaká zmena udeje, ale že tento narratív sa zmení a bude to naozaj o tom, že je to vlastne privilégium, keď sa ty dostaneš do toho vyššieho veku vzhľadom na tvoje životné skúsenosti, vzhľadom na to, čo všetko vieš, ako o živote,
presne,
o sebe, aké máš skúsenosti, znalosti, aj tie, nielen tie odborné, ale aj ľudské a že vlastne s týmto, keď budú dievčatá vyrastať,
áno,
tak tam to bude úplne iné, ale som zvedavá, že v akom veku to už chytí tie mladšie generácie. Mňa to akože totálne chytilo. Mm-hmm. Takže ja ti hovorím, ja som úplne na pozitívnej vlne, že...
Ale to je perfektné.
No.
Ty si potom ten pozitívny vzor pre tie mladšie generácie, ale ja sa už o tie... Ja už tých mladých nebojím, ty... lebo oni už teraz
oni
vedia.
Postará, hej.
Oni sa už vedia.
Ale nie, ja už som sa minule pristihla pri tom, ja som bola s nejakými dvomi mužmi, a ja som im s takým nadšením rozprávala o tom, že tento vek, to nič lepšie ma nemohlo stretnúť.
Mm-hmm.
Že to je najlepšie. Čiže ja ako nehovorím, netvrdím, že to platí úplne vždy a že nemám niekedy, si hovorím, že fúha. A inak sa cítim
ale veď to patrí k tomu.
Ale no.
A hlavne, že máme už možnosti.
Mm-hmm.
Vieš, že neupadáme na duchu, vieme, že máme veľa možností, že sami máme veľa vo svojich rukách.
A to sme zase, pri tom mindsete, tá zodpovednosť za ten svoj vlastný život. Že mám veľkú mieru slobody, ale zároveň tá na jednej strane je tá sloboda, na druhej strane je tá zodpovednosť. Že nikto ma nedojde zachrániť, nikto mi nedojde povedať, Leily, čo keby si sa trošku tak ako inak pozerala a inak a viac si odýchla a tak, nie. Proste, ako keby je to na nás, čo je na jednej strane na figu, že nikto nedojde a na druhej strane je to super, že my si s tým môžeme niečo urobiť. Vieš?
Hej.
Čiže, a mne sa veľmi páčilo, Bruce Lipton, poznáš epigenetiku, a mne sa toto veľmi páči a tam naozaj on úplne proste prepísal to, čo sme si my mysleli o tom, na čo sme predisponovaní a k čomu sme kvázi odsúdení, k akým ochoreniam a tak ďalej a on ako priniesol úžasný pohľad, ako veľmi vplýva naše vonkajšie prostredie a vnútorné prostredie na to, ako sa nám žije, v akom sme stave. A to vonkajšie prostredie nie je to len znečistené ovzdušie alebo proste elektromagnetické vlny, ale že je to naozaj aj taký chronický stres, ten spoločenský a tak ďalej. Mne sa veľmi páči, neviem, či on to povedal, alebo kto to povedal, také prirovnanie, že čo to vlastne znamená, že my máme nejakú takú genetickú sadu, unikátnu a je to ako keby kniha, v ktorej je všetko napísané. Je ten každý jeden gén a tie genové spojenia sú ako keby vety, ale každá veta nemusí byť prečítaná.
Mm-hmm.
A že naozaj, že na nás veľmi, veľmi oveľa viac, ako sme si predtým mysleli, závisí, že ktoré tie vety budú prečítané a ktoré zostanú neprejavené v tichosti.
Hej.
A to je presne to, čo si hovorila, že to placebo, nocebo, to, aký máme prístup k životu.
Áno, to je ten celý ten kontext, na ktorom záleží.
Áno,
že
áno.
V podstate to je ten biopsychosociálny model, o ktorom sa rozpráva, že biológia je samozrejme veľmi silná, hej, že tá, alebo teda tá genetika, mindset, samotnú biológiu možno nie vždy prebije, ale potom je tam veľmi silný aj ten psychologický kontext, s ktorým sa už dá niečo robiť a manipulovať, a potom je tam veľmi silný aj sociálny kontext. Mm-hmm. To je presne to, že tie vzťahy, v akom prostredí žijeme.
No a či je to skôr, či ťa v tom podporujú?
Áno, áno.
Vieš,
áno,
áno. Ja si viem predstaviť, že presne do tej štúdie neviem, koľko tých seniorov, mužov tam bolo, ale že museli byť dobre vybratí, lebo ako náhle tam máš jedného kritika, ktorý ti bude hovoriť, kde celá skupina je nastúpená, že majú rok 1959 mm-hmm. a žijú to a počúvajú tú hudbu a bavia sa o športových áno, prenosoch áno. v tom čase, vieš, zápasoch. Hej, hej, hej. A že keď tam príde niekto, kto to ofrfle a okritizuje, že to je celá blbosť.
No tak oni to už tak urobili, no, aby sa takéto nestalo.
Áno, len sa snažím, vieš, že dostať si také do života, že kto áno, je ten jasné. môj tým, s ktorým ja si môžem to zariadiť tak, aby to ďalšie obdobie môjho života som mohla žiť v zdraví a naplno mm-hmm. A mohla by som mať pocit, že naozaj je to okno príležitosti, mm-hmm. že sa tu nemusím niekde v tichosti odpratať.
A toto je veľmi kľúčové, inak čo si teraz povedala, opäť sa vraciame k dôležitosti tých našich vzťahov mm-hmm. a ľudí, ktorými sa obklopujeme, lebo my veľmi často, hlavne keď pracujeme v korporáciách, my žijeme v takom tom strese.
Hej.
To už začína byť taký chronický stres a stres povinností a nekonečných tudučiek.
Hej, nikdy čo, nie je hotovo.
Nikdy nie je hotovo. A ja naozaj vidím na ľuďoch okolo mňa, že je veľmi ťažké z tohto sa vymaniť. Že aj,
ale, jak si to povedala, že vymaniť, to je ako...
Ale je potrebné
sa... To je ako zo zajatia, hej?
Ale je to také zajatie, vieš?
Je. Že ono lebo keď mi niekde tak... nie je dobre a som tam z nejakého dôvodu držaná, a hypotéka môže byť jeden z dôvodov, tak vieš...
Hej, ale ja nad tým rozmýšľam, že aké sú iné možnosti, keď ja chcem zostať v tej firme, hej, že... Istým spôsobom ma to živí, aj ma to občas baví, aj si to viem nejako v tej hlave predstaviť do takej roviny, že je to fajn, hej, čo robím a podobne. Že ako s tým pracovať, no, vieš, aby ma to celú nezužralo.
Uh-huh. No tam je niekoľko možností. Jedna z možností je nechať sa zožrať, teda samozrejme.
Tam ti mindset nejak, nepomôže.
Ale nie je práve, že tam ide mindset taký, že ale nejak prežijem, ale však cez víkend ideme hentam, ale veď bude dovolenka.
No ale cítim sa zle v tom.
No je, nič, že... to ti hovorím, to je jedna z možností, a za ktorú ja nehlasujem teraz. To nebolo, že ti ju predávam.
Áno.
To len, že sa tam vyskytuje, lebo a je to v poriadku, ak to niekto tak má. Čo sa s tým dá urobiť? Je niečo, čo je oveľa nebezpečnejšie ako to predtým.
Mm-hmm.
Teda respektíve, aj to zostať v tom je veľmi nebezpečné, ale z iného hľadiska. Že my zostaneme v niečom, kde nám dlhodobo nie je dobré, tak to je tá pomaly varená žaba. Mm-hmm.
No áno, zdravie nám ide pomaly.
Ide celé sa to odburáva, áno. Pomaličky oslabuje a potom, keď už by sme s tým reálne chceli niečo urobiť z titulu zdravotných, osobných, mm-hmm. hociakých problémov, už nebudeme
už
vládať.
Presne,
už to ide ťažko.
Hej.
A to druhé, to nebezpečnejšie, je to, že my to začíname komunikovať, ako keby nastaviť si, že čo ja vlastne chcem, to je presne, aj si to ty vrávala, že je veľmi dôležité poznať sám seba, mm-hmm. to je úplný mm-hmm. základ. Že čo ja vlastne chcem, čo mi robí dobre, pričom sa cítim, že ja mám energiu, kde, čo alebo kto ma o ňu oberá. A v tej chvíli to v maličkostiach komunikovať smerom von a žiť to.
Mm.
Ale to sú tie malinké veci, čo si ja doprajem aj v tej práci. Hej? Príklad, všetci chodia rovnako oblečení. Nemyslím teda, že urobí tam revolúciu a proste oblečiem si niečo.
Prídeš
absolútne
v plávkach.
Prídem v plávkach, hej. Ale možno prídem uvoľnenejšie, alebo si dám nejakú výraznú farebnú šatku, lebo mám pocit, že toto sa mi žiada. Mm-hmm. A ja v tej chvíli, keď začnem podľa toho, čo si ja, som si ja tú víziu v hlave dala, ktorá sa mi páči, v ktorej sa cítim dobre, že áno, tadiaľ to mm-hmm. chcem ísť. A ja keď reálne budem robiť prvé kroky, tak sa udejú dve veci. Keď budem videná, keď budem počutá a ustojím si to, dve veci, takže časť ľudí tým neskutočne naštvem. Ja ich iritujem, že ešte čo si ona myslí a teraz tu chodí s ne tou šatkou a čo ona teraz akože mm-hmm. chce, by ju povýšili, alebo ona nevie už čo od dobroty, alebo... Hoci čo, lebo naštvem tých ľudí, ktorí by to vlastne aj chceli, Ale si to nedovolia a ich to vlastne hrozne irituje, že si niekto vlastne žije to, čo,
oni by chceli.
To, čo oni by chceli tiež žiť, ale si to, že to si ja nemôžem dovoliť, lebo ten ich mindset je inak nastavený.
Áno, áno.
Čiže jednu skupinu tým nahnevám, ziritujem a druhú skupinu, alebo to môže byť jeden človek, dvaja, s ktorými to zarezonuje, s ktorými to cinkne, že aha, že to je aké super, že to sa mi páči.
Že hľadať si
tú
svoju komunitu
a byť natoľko, hej, dovoliť si byť to svoje vnútro, to svoje vnútorné nastavenie, tú predstavu o tom, ako chcem žiť, ozvučiť ju, ukázať ju, žiť ju v malých krokoch, prejaviť ju.
Odvážna.
Odvážna, len preto, aby som možno uľahčila niekomu inému tiež cestu, alebo tým niekoho oslovuje, lebo vo dvojici sa ide oveľa lepšie a v trojici je už to úplne mega. Aj s tým rizikom, že teda ma aj nebudú potom mať radi viac ľudia, niektorí. Ktorí ma možno ani aj tak nemali, ale teraz už to bude jasné.
Ale toto sa nejako s týmto sa ťažko stotožňuje, najmä nám, ženám, hej, že my stále...
Nie, že ma nebudú mať všetci radi, no to je úplne, hej, kamarátky, áno, so všetkými.
A že to ale, už tiež k tomu patrí.
No, ale ten stredný vek je podľa mňa úžasný v tom, že akože už vôbec ma nemusia mať všetci radi.
Už nás to až tak netrápi.
Nie, akože dobré veď. Neprosíš si, ani ja si. Neprosím ho toho. Hej,
to sa aj hovorí, že poklesom estrogenu priamo úmerne klesá aj naša tolerancia dvíhať ponožky zo zeme a podobne.
Áno, a prehnané chápanie všetkého tak, možného tak, iného. Áno, je to tak. Vieš, že častokrát, som to párka teda povedala ľuďom, že najväčšími nepriateľmi je ich vlastná myseľ. Lebo my si vieme tak veľmi prekomplikovať, zablokovať
vieme.
Všetko. Mm-hmm. Čiže tak sme sa tu bavili, že neveriť všetkému, čo si myslíme, ale aj byť aspoň schopná si všimnúť, že čo si vlastne myslím.
Áno, že trošičku možno popremýšľať nad tým, že aký narratív my si sami
o sebe
nesieme v sebe.
Áno, áno.
Že kto sme, čo sme, aký život žijeme, Ako to je spojené aj s tou realitou, ktorú ozaj žijeme. Že toto je naozaj také fajn obdobie na...
Mm-hmm. Ale na prepísanie. Lebo
na
veľmi
prepísanie.
Často, vieš,
áno,
lebo veľmi jasne. Často my to, čo si myslíme, to sme len, že uverili. To môže byť, vieš, vychádzať, že ak ja budem čakať na posilňovanie, na to, keď sa budem cítiť silná, ale ja si myslím, že som slabá, lebo celé detstvo som bola veď slabunka. Tak to sa nikdy neudeje.
Jasné.
Vieš? A to platí úplne do všetkých aspektov života sa to dá toto použiť, že to, čo si my myslíme o sebe, strašne veľa z toho vôbec nie je pravda. To sú to prevzaté veci, ktoré a možno danú chvíľku platili, možno platili, ja neviem, keď som mala 3 roky a bola som chorá.
Že nám to v určitej životnej etape pomohlo prežiť, áno, napríklad, áno, alebo už čokoľvek.
No a toto, keď hovoríš, keď nám niečo pomohlo prežiť, no tak to je, to pre ženy je úplne špeciálne, že nemôžem sa ozvať, lebo ak si ja z detstva nesiem, že no ale mne majú radi,
dobrá.
Keď som milá, keď som poslušná, keď, že, a toto si ja nesiem v hlave, že za moju milotu, poslušnosť, nenáročnosť, neobťažovanie.
Ty tam seď tichučko, áno, buď dobré dievčatko.
Áno, tak za to mne sa za to dostáva, ako keby, že ma majú radi.
Áno.
No tak to je akože celé neužitočné, hej, neprospešné. Hej.
Takže...
Čiže to sú. Ja by som z hľadiska toho mindsetu, je veľmi fajn všimnúť si naozaj ten vnútorný. Ani nie, že príbeh má v úvod, jadro, záver. My tam častokrát točíme jednu sekvenciu, jak na slučke. Vieš, že keď je pokazený...
Jak somár niečo, čo je priviazaný o stĺp, no a točí sa okolo toho stĺpu.
Alebo na videu, vieš, keď boli staré tie videopásky a sa ti to sekalo a ide ti stále to isté, že to ani nemá tú príbehovú formu, ani je tam, že nulový vlastný vklad. Je to proste non-stop to isté. Tak minimálne toto si všimnúť. A presne, keď prestaneme veriť všetkému, čo si myslíme, primárne o sebe, ale aj o svete, tak s tým sa dá veľmi veľa urobiť, lebo...
Tam môžeme začať si vytvárať nový príbeh, taký, že... ktorý budeme chcieť žiť, ktorý sa nám bude páčiť.
Hej, že doteraz som sa hanbila, okej, to bolo doteraz, super, no tak teraz už sa môžem ozvať, hej. Alebo že doteraz som sa bála ísť sama večer niekam sama do podniku. No super, tak teraz by som to mohla vyskúšať, nie? Vieš, že a my čím viac dáme zase tomu nášmu mozgu dôkazov, že sa to dá, a tie dôkazy nemusia byť také veľkolepé, ale to môže byť malilinké, že ak som ja bola napríklad nejaká pani strašná manažérka, ktorá tam spontánna bola naposledy pred nástupom do škôlky, že aj tamto uťalo, tak ja si môžem potom, vieš, skúšať nejaké
prihlásiť sa na Tinder.
Tak to nie je to, tam by sme ešte neboli, čo si. Ale tak,
počula som inak také príbehy.
Hej? Mm-hmm. No ale vieš, že nie, tak dobre, najskôr sa kúknem na toho ajťaka vo výťahu.
Toho v tých šlapkách.
To v tých šlapkách. A potom, že fúha, aká som bola spontánna. A potom sa usmejem na typka na kase, keď mi bude nahadzovať, vieš, potraviny. Čiže, a to sú presne tie signály, len ja potom je veľmi fancy povedať, á, super, toto som dala. A tá hlava, ten mozog dostáva dôkazy a potom na budúce, keď sa udeje niečo, kde by som mala byť, ja neviem, aká odvážna, alebo spontánna, alebo silná, tak tam už je,
tak sa to udeje.
Tam je dôkaz, pretože ja už sa v tom cítim bezpečne. Áno. Už mám pocit, že ale vlastne trošku už som to bola aj ja a v tej chvíli tie veci idú. Čiže, aby som to len tak nejako zosumarizovala možno, ten mindset sám o sebe nám nestačí. Tie emócie majú oveľa väčšiu sílu. To, ako sa cítime z nejakej myšlienky, má oveľa väčšiu sílu a je v zásade veľmi často rozhodujúce. Či ma to naštartuje, emócie ako tie emotion, emócie, tá energia v pohybe, či ma to naštartuje, aby som niečo urobila.
Alebo zablokuje.
Alebo ma to totálne šprajcne zablokuje a ja zostanem na tom istom mieste. Čiže treba to vidieť, ako keby pracovať so sebou, tak celostne a mať to v súlade a testovať si, že keď ja niečo poviem, nejaké tvrdenie, čo chcem, akú odpoveď mi dáva to telo, teší sa na to, keď si ja poviem, že chcem napísať knihu. Alebo keď si poviem, že napísala som knihu. Už je to napísané. Napísala som knihu. Čo mi tam príde? Príde mi tam úzko, zovre mi krk, že to je vlastne strašidelné, keď to napíšem. A je to nelogické, takýto pocit, hej? Alebo sa na to veľmi teším a predstavujem si, koho všetkého to pozitívne ovplyvní. Vieš, čiže nespoliehať sa len na tú našu hlavičku, ktorá je veľmi dôležitá, ale neporadí si s tým sama. A my, podľa mňa, ženy, k tomu máme ešte väčší prístup, ešte lepší. Lebo to telo jednoducho musíme počúvať odjak živa. Mali by sme. Mohli by
Hľadajme
sme.
Hľadajme si tých správnych Môžeme. Ľudí okolo seba, lebo aj ty nám v tomto môžu veľmi pomôcť.
Áno, Leli, ďakujem ti za tvoju trpezlivosť so mnou.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť vylomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90. rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka učiteľka sexu.
Sexu. Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide. Bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.